Vi befinder os på Rentemestervej i nordvest. Man kan høre noget, der skramler i baggrunden. Det er, fordi vi sidder imellem et køkken og et kontor, og så er der teatersalen, som vi lige har været inde i. Og velkommen til dig, Søren.
Tak.
Søren Valente Ovesen og teatergruppen Batida.
Ja, det her.
Og grunden til, at vi skal tale sammen, det er, fordi jeg i jeres nyhedsbrev læste det her. Batida i Mongoliet. Sjældent har en rejse været så bøvlet og meningsfuld på en og samme tid. I slutningen af oktober rejste vi mod øst med 3 forestillinger i 19 store kufferter med udsigten til et tæt pakket program i Mongoliet. Vel ankommet viste det sig dog, at kun 2 af 19 kufferter havde rejst samme vej som os, og en længere bureaukratisk togtrækning og tidspresset truede med at gøre os arbejdsløse de næste 8 dage. Men lykken og Aveflot tog sig sammen, og vi nåede at lave 5 workshops og spille 17 forestillinger i børnehaver, på skoler, i shelters for udsatte børn langt ude på landet, og endelig hos vores endnu bedre venner og kollegaer på Bamboo Theater i Ulaanbaatar. En uforudsigelig og uforglemmelig tur. Ja. Og da jeg læste det her, så tænkte jeg, det ville jeg altså rigtig gerne have dig til at komme og fortælle om på festivalen.
Ja.
Allerførst, hvad er Batida?
Batida er jo en teatergruppe, der har eksisteret i rigtig mange år. Og vi er måske et af de få eksisterende ensembler, ægte ensembler, der er tilbage. Lige bortset fra Odin Teater måske. Fordi vi er en gruppe på 10-12 mennesker, som arbejder sammen og har gjort det i mange år. Og vores skuespillere har ikke et job andre steder. Så vi er ikke afhængige af andre teatres planer, og vi har cirka 20 forestillinger, som vi kan spille i alle mulige kombinationer af tid, og så vores kalender er meget mere fleksibel end nogen andres kalender. Og derfor har vi også mulighed for at lave sådan nogle projekter, som for eksempel tager til Mongoliet. Vores udgangspunkt er i virkeligheden musikken, og så synes vi, at musikken manglede teatret. Og vi synes, at musik er en del af et meget, meget stærkt udtryksmiddel. Og det er en del af en forestillings åndedræt. Og så har vi gjort det til vores opgave her i livet, faktisk, at integrere den levende musik og teateret. Og det betyder, at alle skuespillere kan et eller andet med musik. Og især kan vi noget sammen med musik.
Velkommen til denne anden præsentationspodcast med en præsentation af 6 kunstnere, der er med på festivalen, hvor regnbuen ender. På denne podcast kan du høre uddrag fra 6 podcast. Det første var med Søren Valente Ovesen fra teatergruppen Batida. Og teater er jo et forunderligt medie, og man kan fortælle historier, der er større end os selv, og som tager os med på eventyr til fjerne steder. Det særlige ved Batida er, at de specielt arbejder med musik, og deres forestillinger er båret af en stor livsglæde og livslyst, og for mig er det et sprudlende bud på teater. Ligesom teater, så er film fascinerende. Lyt med her på Jeremy Milsons Primatdreng.
Au! Så er lige Jeremy for det fodbold i hovedet. Kæft, den nar.
Ah. Hvad i alverden har I gang i? Smut så ind i klassen, unger. Det har ringet ind. Kom. Ikke dig, Jeremy. Jeg vil godt lige snakke med dig. Jeremy, næste gang de driller dig, så skal du altså bare sige det til mig, okay? Jeg skal nok sætte en stopper for det.
Ja, så siger vi det.
Men Jeremy tog ikke imod hans lærers råd, for han mente nemlig, at de voksne var ufatteligt dårlige til at hjælpe børn med deres problemer. Specielt når det gjaldt mobning. Så var det sgu nærmest op til børnene selv at få løst deres problemer. Jeremy var allerede ved at være godt træt af at gå i klassen. Han skulle heldigvis også på ferie til Congo om nogle dage. Det havde han faktisk glædet sig meget til, for der var masser af dyreliv at se derovre. Og så slap han for at se på hans dumme klassekammerater. Det handlede bare om at komme afsted.
Jeg gad også at lave min egen superheltekarakter, der mindede lidt om Spider-Man eller nogle af de andre, som jeg identificerer mig lidt med, eller som synes er gode. Spider-Man, han var jo sådan en ung teenager på 15 år, lidt ligesom Jeremy i Primatdrengen, og han var sådan en nørd og sådan en socialt udskud, som også blev lidt mobbet af sine klassekammerater, fordi at han var sådan en rigtig bogorm, hvorefter det så endte med, at han så en dag bliver bidt af en radioaktiv edderkop, og så går det op for ham, at hvad han så vil bruge sine evner til. Nu er Spider-Mans historie så også lidt småtragisk, men pointen er i hvert fald, at det, jeg sådan ser i superhelte, er fordi, at jeg identificerer mig med det. Altså, ham der Peter Parker, Spider-Man, han er jo sådan en meget relaterbar karakter, fordi at han er jo den starter nemlig ud med at være sådan en teenager, som der har diverse problemer, som ungdomsproblemer, som hvad indgår piger og skole og sådan økonomiske problemer, som Dan jo er sådan en ung dreng, som der bor hos sin tante og onkel, som der er nogle ældre mennesker, hvorefter hans onkel så dør på grund af, at Peter Parker ikke tog den rigtige beslutning, og det så går op for, at man så skal bruge sine evner på at gøre det rigtige. Så det er egentlig derfra, hvor min inspiration til Primatdreng kommer, også fordi at personligt fra min egen vurdering, så synes jeg da også selv, altså jeg har også nogle lidt mærkelige interesser i, eller anderledes interesser i modsætning til så mange andre børn og unge, eller folk på min egen alder. Jeg var også sådan lidt socialt udfordret noget af min tid i folkeskolen og gymnasiet, så på den måde så er det for mig en god måde at illustrere, at jeg identificerer mig, og jeg kan sådan relatere til det. Altså, det er nærmest en måde for mig at beskrive mit liv, som hvordan jeg måske sådan rent metaforisk kan fatte det som, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det var i august 2015, når den kom ud, og der var jeg 17. Ja, altså, han er et alter ego, som jeg selv skabte, da jeg var i 6. 7. klasse, netop fordi, at jeg så nogle af de her superhelte animerede tv-serier og film, som jeg så tænkte, ej, jeg gad sgu da også have sådan et liv for mig selv. Så det er egentlig en lidt ældre idé, så han stammer fra dengang, jeg var 13-14 år, men det var først, da jeg var 16, at jeg fik lyst til at lave en film om ham, fordi jeg synes, han var en sjov karakter at arbejde videre på.
Birgitte Bregnedal starter med at sige, det er godt, at man kan rumme forskellige ting. Det gør alle. Og at hun gør det i særdeleshed, fortæller hun om på podcasten, hvor der er uddrag fra hendes tekst, En kameleon bekender kulør. Hun tager skiftet fra at være uddannet økonom og 13 år i finansbranchen til at springe ud som forfatter. Hør hendes beretning på podcasten.
Helt ubegribeligt, at du har læst økonomi, mor. Det kan jeg simpelthen ikke. Ja, det er godt, man kan rumme forskellige ting, gør alle mennesker.
Jeg mødte dig for et par år siden. Der kunne jeg mærke på dig, at du havde en drift mod, at du ville skrive, ikke? Og du skrev nogle rejseartikler.
Jo, og jeg havde også skrevet en roman faktisk, Pigen med Sheriffstjernen, som jeg stadig arbejder på. Det er faktisk en samlet bog, men det er sådan en kort roman, sådan en dramatisk historie om en pige, hvis liv på landet går i opløsning et enkelt døgn. Og den er også hjerteblod, altså det er en, jeg bliver ved med at prøve at forfine og også håber at få ud på et tidspunkt. Altså, jeg havde drømmen om at skrive den, og jeg egentlig haft lang tid. Jeg havde nok tænkt mere, at det kunne være journalistisk. Man kan sige, jeg havde ikke drømt stort nok til, at det kunne være forfatter, hvor jeg sådan også havde muligheden for, at det var fiktion. Jeg tror, jeg mere har tænkt fag, ligesom når man tænker, hvad man uddanner sig til. Så derfor var det egentlig journalist, jeg havde tænkt, og derfor skrev jeg rejseartiklerne, og så det andet sådan lidt ved siden af.
Lad os dykke lidt tilbage, fordi man kan sige, det er det, der jo faktisk leder frem til, at du tager et stort skridt. Lad os høre det ud over det.
Jeg var nyudklækket kandidat i finansernes blå kulør. Logoerne var blå, jakkesættene var blå, direktørernes biler var blå, blodet var blåt. Fremtiden var blå, himlen var høj. Under loftet lyste pH-kogler blåt og kastede lys på de blå jakkesæt, der ydede beskyttelse over bævende økonomkrop. Kroppe, der forsøgte at fylde jakkesættene ud på bedste vis. Jeg var rød bag den blå facade, men ville gøre alt for at tilpasse mig. Falde i med det blå bagland. Klædte mig blåt, havde blå iris i de rødsprængte øjne og peber mynte frisk ånden. Blåligt skær over den blege hud. Blåspættede lår under de blå pressefolder. Men selv kameleonen har en omstillingstid. Hjemmeomkoblingen blev for følsom. Børneomsorgen for blå. Jeg var pink på jobbet. Sort i sengen. Gul i køkkenet, grøn i hovedet, færdigretter i køkkenet, socialist på arbejdet, autoritær i børneopdragelsen, aviser og glas i affaldsspanden. Farveflimmer for øjnene, gråtoner hylet i ørerne, mosaik af opkast i den hvide seng. Jeg lukker øjnene og græder, da ambulancedøren smækker. Fastspændt på borgen cirkler mine tanker kun om de to små, der intet anende spiser ymer sammen med deres far. Jeg tænker tilbage på det seneste år. Kvalmen gennemsyrer min krop.
Da digteren Cindy Lynn Brown som 6-årig bliver spurgt om, hvad hun kunne tænke sig at være, når hun bliver voksen, så siger hun, at hun vil være forfatter og småkageopfinder. Hør hendes beretning på podcasten her.
Digte kan forandre liv. Jeg har set det ske, siger digteren fra Nigeria, der også er jurist og politisk aktivist. Digterne er en stamme, menneskeheden en stamme. Digterne taler fælles stammens sag. Digteren fra Vietnam spiller guitar og er inspireret af Bob Dylan. Vi skal have digtene ud på gaden, på skoler og arbejdspladser, siger digteren fra Colombia. Digtene tilhører folket. Folket behøver håb. En digteroplæsning kan organiseres på et par timer i Prag, på 3-4 dage i Kroatien og på cirka 7-8 måneder i Danmark. Digteren fra Armenien modtager en særlig pris for at skrive om folkedrab. Jeg gider ikke skrive digte om krigen, siger den bosniske digter, og jeg gider hverken skrive om fabler, heksekræft eller hungersnød, siger digteren fra et af de 43 afrikanske lande. Men så vil ingen udgive mine digte. Mine farver er sort, kaffe, blå, fisk og rød vin, siger digteren, der hader kulde som indledende præsentation af sig selv. Og i dag er himlen grå og skyldbetynget. Håber den er anderledes, hvor du er.
Jeg havde lært at skrive, inden jeg begyndte i skole, sådan selv lært alfabetet og var begyndt at skrive digte. Så det var bare ligesom sådan en rund ting inden i mig. Jeg vidste bare, at det skulle jeg gøre, at jeg skulle skrive. Det kom ikke sådan fra mine forældre, de skriver ikke. Men jeg har sådan en lille notesbog, sådan en kinabog derhjemme, hvor jeg har skrevet digte i, da jeg var 4 år. Så nogle kærlighedsdigte til min kat og sådan noget med store ubehjælpsomme bogstaver. Men det var ligesom det var det bedste, den bedste måde at udtrykke sig på, synes jeg, lige så snart jeg fandt ud af at knække koden til det der alfabet. Så den første skoledag, der spurgte pædagogen, hvad jeg så ville være, når jeg blev stor. Og der sagde jeg forfatter, og så måtte jeg opfinder.
I podcasten med Margrethe Tjalve, der fortæller om sin debutroman, Iseskrog. Det er en roman, der handler om Hans Ede og Gertrud Rask og deres rejse til Grønland i 1721.
Handler om en meget tidlig kolonisering. Man kan sige, den første kolonisering i 1721 til 35. Og det er jo Hans Egede og Gertrud Rask, vi taler om. Og jeg blev meget optaget af deres historie, dengang jeg skulle have en klasse op og besøge grønlænderne i Asiat. Det, jeg har kaldt for Nordgrønlands, eller som de kalder sig, Nordgrønlands Gymnasium. Den der tur til Nordgrønlands Gymnasium, den var så forberedt, og den var jo forberedt ved, at jeg synes, de skulle vide noget om selve missionshistorien. Hvordan kom vi overhovedet i kontakt med grønlænderne? Hvordan kunne det være, at danskere og grønlændere fik det nære forhold til hinanden, som vi fik? Og starten på det er jo Hans Egede og Gertrud Rask. Og jo mere jeg læste om Hans Egede, jo mere fortørnet blev jeg. Altså, det er jo så missionæren, der tager nordpå, og det gør han jo, fordi han, ja, måske vil han danne sig et navn, måske er det en mand, som simpelthen har så meget krudt i røven, så det er noget, han absolut må gøre noget ved. Men det var jo det ved det, at hans kone ville ikke med. Og i 5 år gjorde hun modstand mod den tanke, at de skulle til Grønland. Det blev så til, da hun endelig sagde ja, at hun resignerede. Og jeg tænkte, at det er vel nok en underdrivelse at sige om en kvinde, at hun resignerer, og efterfølgende så er hun sin mand så stor en støtte, at da hun døde, fik han nogle paroxysmer, som man kaldte det for. Altså han blev simpelthen sindssyg i perioder, og forbandede Gud tog jo også straks hjem efter, at hun var død med det første skib året efter. Og hun er jo elsket stadigvæk i Grønland, som en, der altid var der, og som i øvrigt var stærkt interesseret i grønlænderne, så tænkte, det kan ikke passe det her. Det er et styrtdyk tilbage ned i barndommen på denne det sidste uddrag på denne anden præsentationspodcast. Og det er sammen med Madame Garbur, der i 2018 debuterede med kortprosasamlingen Alt var kun en drøm. Det er det samme materiale, hun tager udgangspunkt i den monolog, som hun har skrevet til festivalen. Og som man kan høre uddrag fra her.
Mine sanser forråder mig tit. Jeg er rystet. Så meget for evne til at styre sig og beherske sig. Lyden af en teske i en kop. Og nogen, der samtidig vender en avis. Og duften af gær i min farmors køkken. Nogen, der uforvarende stryger min kind. Man skal elske sig selv. Det står der tit i de glidede blade. Der er altid en ung, smilende kvinde til at illustrere det. De sagde, at jeg havde et farverigt og sprudlende temperament og en voldsom appetit. Min mor fortalte, at hun havde sine forholdsregler. En kogte risengrød og pandekager. Havde hun ikke tid, fik jeg havregryn. Da jeg var barn, var der konkurrencer på Solgrønsparken. Jeg havde aldrig ejet mere end 3 piratas. Så vandt jeg en hel kasse. Min far sagde, at det skulle deles ud. Jeg skulle gå ned i gården og aflevere det hele. Jeg blev alligevel ved med at deltage i konkurrencerne. Man kunne også vinde en hest.
Noget af det, der fascinerer mig ved dine tekst, det er, at du har sådan en direkte adgang mellem de der første sansninger, og så den, du er i dag. Det er nærmest som sådan en kikkertundersøgelse tilbage til barndommen. Det virker som om, at du ikke har nogen adskillelse. Du kan gå direkte ned i nogle minder, og så koble det sammen.
Det kan jeg også i dag, men jeg har brugt rigtig, rigtig meget af mit liv på at holde det lukket. Og der er blevet brugt alt fra medicin til spiritus i rå mængder, når tingene bankede på. For jeg kunne ikke rumme det, og jeg turde ikke være inde i det der rum. Men jeg har jo erfaret de sidste par år, at når jeg har givet plads til mig selv, og det er jeg, der jo er en del af mine første år, der er nogle af dem, der er behæftet med nogle sorger, og mine forældre var jo ikke ret gamle, da jeg kom til verden, og jeg var ikke nogen bestillingsvarer. Det var et stort uheld. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Det har jeg blevet diskuteret hen over mit hoved. Men da jeg først gav stemme til mig selv, så kom alle de fantastiske, lykkelige stunder. De kom jo væltende. Altså, jeg synes, jeg har et lykkeligt og rigt liv, fordi at jeg turde og se æsken åbne sig. Ja, det er sådan, som jeg ser det nu.
Lad os dykke tilbage til den første podcast, vi lavede i forbindelse med din bogudgivelse, hvor du fortalte, synes jeg på en meget charmerende måde, hvad alt det her faktisk betød for dig.
Det har været som en uvirkelig drøm. Fra det øjeblik er jeg meget tøvende. Tog 3 tekster op af skuffen. Jeg havde været i overvejelse, om det skulle smides ud, fordi noget af det var skrevet i krise, og kommer krise at skrive, eller skriver man, når man er i krise? Det var jeg i tvivl om. Men du havde inviteret til en teaterpremiere, og så tænkte jeg, nu viser jeg dig 3 stykker, og så må det briste eller bære. Og så gik der 3 dage, og så skrev du til mig, at jeg kunne skrive. Og det skrev du på 5 forskellige måder på sådan et A4-ark. Og det ligger stadigvæk i min taske, men det ligner faktisk et lommetørklæde, som er blevet snydt næse i, for det er blevet foldet ud og samlet og lagt sammen og vist i stolthed og læst igen. Så da du først havde sagt det, så tog jeg jo flere op af skuffen. Og så gav jeg lysten lov til at komme igen. Og jeg opdagede, at krise kommer ikke af at skrive. Det kan godt være, at man skriver, når man er i krise. Men det omvendte var ikke tilfældet, så jeg behøvede ikke at være bange